มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคิดซ้ำคัมภีร์แบบอธิบายสำหรับท่านที่ฟังเป็นประจำนะครับได้รับประโยชน์นำมาปรับในการดำเนินชีวิตประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตอนที่แล้ว1พงศาวดารบทที่21หัวเรื่องหลักความบาปของดาวิดในการนับประชากรเราก็เห็นแรงจูงใจที่กษัตริย์ดาวิดนับประชากรคือวางใจในตัวเลขในกองทัพในวัตถุสิ่งของมากกว่าวางใจในพระเจ้าอดีตนั้นดาวิดยังเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับยังเลี้ยงแกะอยู่เนี่ยตอนนั้นวางใจพระเจ้าเพราะว่าไปรบกับโกลิอัทเป็นนักรบตัวใหญ่นะครับแล้วก็ชนะโดยใช้สลิงกับก้อนหิน5ก้อนนะครับแต่ตอนนี้พระองค์เป็นกษัตริย์แล้ววางใจในกองทัพในจำนวนตัวเลขของประชากรทหารในอาวุธในอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุสิ่งของแทนที่จะวางใจในพระเจ้านี่คือแรงจูงใจนะครับและทำให้ผิดพลาดพระองค์เห็นว่านี่คือบาปที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการลงโทษผลที่ตามมารับผิดชอบผลที่ตามมาผ่านทางผู้พยากรณ์ของพระเจ้าให้เลือก3ข้อและกษัตริย์ดาวิดขอให้อยู่ในพระกรุณาคุณของพระเจ้ามากกว่าอยู่ในมือของมนุษย์นะครับสุดท้ายพระองค์ยอมรับความผิดพลาดนะขอรับผิดชอบในเรื่องนี้จากข้อ17นะครับเรามาดูกันต่อดาวิดทรงซื้อลานนวดข้าวของโอนันข้อ18แล้วทูตของพระเจ้าได้บัญชาให้กล่าวทูลดาวิดว่าให้ดาวิดขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าที่ลานนวดข้าวของโอนันคนเยบุสดาวิดไม่ได้เลือกสถานที่แห่งนี้ครับแต่พระเจ้าทรงเลือกและดาวิดเห็นพ้องด้วยข้อ19ถึง21ดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปตามคำของกาซึ่งท่านได้กราบทูลในพระนามของพระเจ้าฝ่ายโอนันกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ท่านหันมาเห็นทูตสวรรค์บุตรชาย4คนของท่านที่อยู่กับท่านก็ซ่อนตัวเสียเมื่อดาวิดเสด็จมายังโอนันมองเห็นดาวิดและออกไปจากลานนวดข้าวถวายบังคมดาวิดด้วยศพหน้าลงถึงดินโอนันกำลังนวดข้าวอยู่บนลานลมพัดนะและเขาจะโยนข้าวเปลือกขึ้นไปให้ลมพัดเปลือกข้าวก็ถูกพัดนะข้าวก็จะตกนะลงบนลานนวดข้าวนะครับนั่นเป็นวิธีนวดข้าวในสมัยนั้นสถานที่นี้ครับเป็นภูเขาโมริยาและก็เป็นสถานที่ซึ่งอับราฮัมถวายอิสฮักและอีกด้านหนึ่งของสันเขาคือภูเขาโกลาโกธาซึ่งพระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์คือพระคริสต์นะครับถูกตรึงที่นั่นพระเจ้าเลือกลานวดข้าวของโอนันบนภูเขาโมริยาเพราะว่ามันเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าให้อับราฮัมถวายบุตรของท่านคืออิสฮักและมองไปข้างหน้าถึงช่วงเวลาถวายเครื่องบูชาในพระนิเวศและในที่สุดเป็นสถานที่ถวายพระเมสโปดของพระเจ้าซึ่งรับเอาความบาปของโลกไปมีความหมายครับก็22 23และดาวิดตรัสกับโอนันว่าจงให้ที่ลานนวดข้าวแก่เราเถิดเพื่อเราจะสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าบนนั้นจงให้แก่เราตามราคาเต็มเพื่อว่าภัยพิบัตินั้นจะได้ระงับเสียจากประชาชนและโอนันกราบทูลดาวิดว่าขอทรงรับไปเถิดพระยะค่ะและขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิดนี่พระยะค่ะข้าพระบาทขอถวายโคสำหรับเครื่องเผาบูชาและถวายเลื่อนนวดข้าวให้เป็นฟืนแล้วข้าวสาลีเป็นธัญบูชาข้าพระบาทขอถวายหมดโอนันเป็นคนใจกว้างนะใจกว้างขวางนะครับท่านจะถวายที่ดินข้าวสาลีที่ท่านเก็บอยู่เพื่อดาวิดจะใช้เป็นธัญบูชาแล้วก็ถวายเลื่อนนวดข้าวให้ทำเป็นฟืนด้วยนะแล้วก็ให้หรือถวายโคเป็นเครื่องเผาบูชาครับชายคนนี้ครับถวายทุกสิ่งแก่ดาวิดแต่ดาวิดตรัสว่าข้อ24แต่กษัตริย์ดาวิดตรัสกับโอนันว่าหาไม่ได้แต่เราจะซื้อเอาตามราคาเต็มเราจะไม่เอา ของของเจ้าถวายพระเจ้าหรือถวายสิ่งที่เรามิได้เสียค่าเป็นเครื่องเผาบูชาครับท่าทีที่ถูกต้องนะครับกษัตริย์ดาวิดปฏิเสธที่จะถวายพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะพูดง่ายๆคือเอาของฟรีจากคนอื่นมาให้พระเจ้าพระองค์ไม่ทำต้องจ่ายหามาด้วยพระองค์เองข้อ25ดาวิดจึงทรงชำระให้โอนันเป็นทองคำหนัก600เชเคลเพื่อที่นั่นนะครับดาวิดทรงจ่ายเต็มราคาสำหรับลานนวดข้าวแห่งนี้จ่ายเต็มราคาด้วยนะครับข้อ26ดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าที่นั่นและทรงถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาและกราบทูลขอพระนามพระยิโฮวาและพระเจ้าทรงตอบพระองค์ด้วยไฟจากสวรรค์บนแท่นเครื่องเผาบูชาดาวิดทรงถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านะไฟตกจากฟ้าไฟตกจากฟ้าแสดงว่าพระเจ้าทรงรับเครื่องบูชาของดาวิดข้อ27แล้วพระเจ้าก็ทรงบัญชาทูตสวรรค์และท่านก็เอาดาบใส่ฝักเสียดาบแห่งการพิพากษาครับถูกเก็บใส่ฝักแต่อนาคตนะครับในสมัยพระเยซูที่ภูเขาแห่งนี้นะครับที่เรียกว่าโกลโกธาตอนที่พระเยซูถูกจับแล้วก็ตัดสินให้ตรึงกางเขนทหารได้ใช้ดาบแทงสี่ข้างโพรงขณะที่อยู่บนไม้กางเขนมีคนบอกว่าข้าพเจ้าเข้าไปในพระทัยของพระเจ้าโดยทางแผลจากหอกมีความหมายครับสถานที่แห่งนี้ข้อ28ถึง30ครั้งเมื่อดาวิดทรงเห็นว่าพระเจ้าทรงตอบพระองค์ที่ลานนวดข้าวของโอนันคนเยบุสพระองค์ก็ทรงถวายสัตวบูชาที่นั่นเพราะพระพราของพระเจ้าซึ่งโมเสสได้สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารและท่านเครื่องเผาบูชาในเวลานั้นอยู่ในบูชนียสถานสูงที่กิเบโอนแต่ดาวิดจะไปทูลถามพระเจ้าที่นั่นไม่ได้เพราะพระองค์ทรงกลัวดาบของเทวทูตของพระเจ้าดาวิดทรงสร้างแท่นบูชาในที่ซึ่งจะสร้างพระนิเวศและพระองค์จะทรงถวายเครื่องบูชานี่คือที่ซึ่งพระองค์จะพบกับประชากรของพระองค์คือพระเจ้านะจะพบกับประชากรของพระองค์คืออิสราเอลนี่เป็นที่จะถวายเครื่องบูชากษัตริย์ดาวิดนะเข้าใจนะสิ่งที่หลายคริสตจักรไม่เข้าใจพระองค์สร้างแท่นบูชานี้ครับและถวายเครื่องเผาบูชาเครื่องเผาบูชาเนี่ยบอกถึงองค์พระคริสต์แล้วกษัตริย์ดาวิดก็ถวายเครื่องสันติบูชาเครื่องสันติบูชาเนี่ยบอกถึงพระผู้ไทยเนี่ยเป็นสันติสุขของเราพระเจ้าให้การคืนดีของมนุษย์นะกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะผ่านทางโลหิตไทยของพระผู้ไทยคือพระคริสต์นะครับและพระองค์คือพระผู้ไทยนั้นเป็นสันติสุขของเราพระองค์ทรงพรมพระโลหิตของพระองค์เองบนพระที่นั่งกรุณาเพื่อเราพระผู้ทายเป็นมหาบุรุษของเราพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์และประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาครับไม่มีทางไปถึงพระเจ้าเว้นไว้แต่ทางพระบุตรคือพระคริสต์เท่านั้นกษัตริย์ดาวิดเข้าใจสิ่งนี้ครับและพระองค์ก็ถวายเครื่องเผาบูชาและสันติบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีโรคระบาดเกิดขึ้นดาวิดเห็นทูตสวรรค์ถือดาบในมือเหยียดออกเหนือกรุงเยรูซาเล็มดาวิดได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าและร้องออกพระนามของพระเจ้าพระองค์ทรงขออะไรครับทราบไหมครับพระองค์ทรงขอพระกรุณาครับบทเรียนของเราครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระกรุณาแห่งความรักมั่นคงแต่เราทราบไหมครับว่าพระเจ้าไม่ช่วยเราให้รอดนะไม่ให้ตกนรกเนี่ยจากพระกรุณาของพระองค์นะพระองค์ไม่สามารถทำอย่างนั้นเพราะว่าใครทำกรรมใดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะครับทำบาปก็รับผลของบาปต้องมีการลงโทษว่าอย่างนั้นนะครับมีลงโทษบาปพระเจ้าชอบทำด้วยครับและพระองค์ไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดโดยพระกรุณาของพระองค์หรือโดยความรักของพระองค์พระองค์รักเราและประทานพระกรุณาแก่เราแต่พระองค์ไม่สามารถช่วยเราให้รอดด้วยพระกรุณาครับเราได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนะครับต้องมีผู้รับโทษบาปแทนเรารับโทษแบบบาปแทนเราพระเจ้าไม่สามารถแอบเปิดประตูสวรรค์ให้เราเข้าไปแบบเงียบๆนะความบาปต้องถูกจัดการพระเจ้าไม่สามารถทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นต่อบาปเพื่อช่วยเราให้รอดเราเป็นคนบาปต่อพระพักตร์พระเจ้าและต้องได้รับผลหรือโทษนั้นผ ผู้มารับผิดชอบนะรับบาปแทนคือพระผู้ไถ่รับโทษบาปแทนเราพระองค์เป็นผู้ลบล้างพระอาชญาของพระเจ้าพระองค์จึงเป็นพระที่นั่งกรุณาเพื่อท่านและบทที่22หัวเรื่องหลักการเตรียมและการจัดการของดาวิดเพื่อการสร้างพระนิเวศจากตรงนี้ไปจนจบพระธรรม1พงศาวดารครับมีการจัดการการรวบรวมวัสดุก่อสร้างและความกระตือรือร้นของดาวิดเพื่อจะสร้างพระนิเวศซึ่งพระเจ้าไม่อนุญาตให้พระองค์สร้างนะครับพระธรรมพงศาวดารให้มุมมองของพระเจ้าและสำหรับพระเจ้านั้นพระนิเวศเป็นโครงการที่สำคัญที่สุดนะที่ดาวิดดำริไว้ว่าจะสร้างกษัตริย์ดาวิดนะทรงสร้างบ้านหลายแห่งในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างพระนิเวศทำไมครับเมื่อคนหนึ่งยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าสิ่งอื่นก็ไม่สำคัญเมื่อความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับคนนั้นนะกับมนุษย์ถูกต้องนะโครงการอื่นๆก็สำคัญกลับมาที่พันธกิจของคริสตจักรนะหรือขององค์กรคริสเตียนหรือของคริสเตียนนะครับทุกวันนี้นะมีโครงการมากมายที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ลำบากเดือดร้อนนะหรือช่วยคนยากจนบางคนก็คิดว่าถ้าสามารถแก้ปัญหาด้านวัตถุนะด้านเศรษฐกิจได้แล้วนะก็แก้ไขปัญหาของมนุษย์ปัญหาสังคมปัญหาของโลกได้มนุษย์ยังห่างไกลจากการแก้ไขปัญหาของโลกเพราะว่าเขาไม่ได้แก้ไขปัญหาใหญ่ซึ่งคือความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับผลก็คือว่ามีการช่อโกงมีความไม่โปร่งใสไม่ถูกต้องในโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือคนยากคนจนถ้าติดตามก็จะเห็นนะครับกลับมาที่พระนิเวศของพระเจ้านะครับพระนิเวศหมายถึงสิ่งที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจากมุมมองของพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์ดาวิดไม่ใช่สงครามที่รบกันต่อเนื่องนะครับประเทศอังกฤษซึ่งเคยเป็นมหาอำนาจของโลกนะในประวัติศาสตร์ของอังกฤษสิ่งที่สำคัญที่สุดนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไม่ได้เกิดขึ้นในสภาของอังกฤษหรือที่ทำเนียบรัฐบาลแต่เกิดขึ้นเมื่อชายหนึ่งคนหนึ่งนะชื่อจอห์นเวสเลย์เดินขึ้นบันไดที่ถนนอันเดเกตเมื่อคริสตจักรของรัฐห้ามจอห์นเวสเลย์เทศนาครับท่านก็ออกมาเทศนาบนหลุมฝังศพผลคืออะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมของอังกฤษสมัยนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับด้านจิตวิญญาณมีการเคลื่อนไหวด้านจิตวิญญาณขณะที่ลอยจอร์จบอกว่าจอห์นเวสเลย์ทำเพื่อจักรวรรดิอังกฤษมากกว่าคนอังกฤษคนใดท่านเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการช่วยอังกฤษพ้นจากการปฏิวัติจากความหายนะพระเจ้าช่วยท่านให้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวด้านจิตวิญญาณที่นำอารยธรรมไปทั่วโลกและที่สำคัญคือว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ส่งมิชชันนารีไปทั่วโลกและก็นำอิทธิพลอารยธรรมคริสตจักรไปทั่วโลกจากมุมมองของพระเจ้าครับเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่สำคัญในกรณีนี้นะครับการเตรียมของกษัตริย์ดาวิดในการสร้างพระนิเวศเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าทุกสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้เคยทำข้อ1ถึงข้อ4แล้วดาวิดตรัสว่านี่แหละพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้านี่แหละแท่นเครื่องเผาบูชาสำหรับอิสราเอลดาวิดทรงบัญชาให้รวบรวมคนต่างด้าวที่อยู่ในแผ่นดินอิสราเอลและพระองค์ทรงจัดคนสกัดหินให้เตรียมหินสกัดเพื่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดาวิดตั้งพระทัยว่าจะสร้างพระนิเวศบนลานนวดข้าวของโอนันดาวิดยังทรงจัดสะสมเหล็กเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นตะปูและของบานประตูรั้วและเป็นเหล็กหนีบทั้งทองสำริดเป็นจำนวนมากเหลือที่จะชั่งได้และไม้สนศิดานับไม่ถ้วนเพราะว่าชาวไซโดนและชาวไทระได้นำไม้สนศิดาจำนวนมากมายมาถวายดาวิดฮีรามกษัตริย์แห่งไซโดนและไทระครับทรงหินและไม้มาเพื่อการสร้างพระนิเวศจึงมีคนเหล่านี้ในตอนนี้นะครับข้อ5เพราะดาวิดตรัสว่าโซโลมอนบุตรของเรายังเด็กอยู่และไม่เคยงานและพระนิเวศซึ่งจะสร้างถวายพระเจ้านั้นต้องหรูหราอย่างยิ่งมีชื่อเสียงและศักดิ์ศรีในบรรดาประเทศทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงจะจัดเตรียมไว้ดาวิดจึงทรงจัดวัตถุเป็นจำนวนมากก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนสังเกตคำว่าหรูหราครับ จากมุมมองของพระเจ้าดาวิดเตรียมการอย่างมากมายสำหรับพระนิเวศพระองค์ทราบว่าโซโลมอนยังอายุน้อยและขาดประสบการณ์และพระนิเวศของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และหรูหราอย่างยิ่งข้อ6ถึงข้อ8และพระองค์ทรงเรียกโซโลมอนราชโอรสของพระองค์และกำชับท่านให้สร้างพระนิเวศถวายพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลดาวิดรับสั่งโซโลมอนโอรสของพระองค์ว่าลูกเอ๋ยเรามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศถวายพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราแต่พระวจนะของพระเจ้ามายังเราว่าเจ้าได้ทำให้โลหิตตกมากและได้ทำสงครามใหญ่โตเจ้าอย่าสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราเลยเพราะเจ้าได้ทำให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อหน้าเราบนแผ่นดินโลกแม้ว่าสงครามที่ดาวิดได้รบนะพระองค์จะเป็นผู้ชนะและก็ชนะมานะพระเจ้าก็ตรัสว่าดาวิดก็เป็นคนที่ทำให้โลหิตตกทำให้คนตายมากมายนะครับพระเจ้าไม่ต้องการสงครามพระองค์ต่อต้านสงครามพระองค์ต้องการสันติภาพพระคิดนะพระบุตรของพระเจ้านะคือองค์สันติราชผู้จะนำสันติภาพมายังโลกนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ดาวิดสร้างพระนิเวศเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นนักรบนะทำให้โลหิตตกมากมายครับคุณผู้ฟังครับอ่านและศึกษาพระธรรม1พงศาวดารเป็นมุมมองของพระเจ้านะครับเหตุการณ์เดียวกันนี้ก็มีใน1และ2พงกษัตริย์เป็นมุมมองของมนุษย์เรื่องราวของอิสราเอลซึ่งเป็นชาติพันธสัญญาของพระเจ้ากับมีมุมมองที่น่าสนใจเราก็รับรู้และทำความเข้าใจทั้งมุมมองทั้ง2จาก1และ2พงกษัตริย์และ1และ2พงศาวดารครับก็ทำให้เราได้รับประโยชน์มีความเข้าใจที่สำคัญนะครับก็คือปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับ
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงอยู่นานเพราะรักวิเศษชนีไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เธอข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงอยู่นานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์จะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงอยู่นานให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คง